Planetárium. Ptákem roku 2019 vyhlásila česká společnost Ornitologická hrdličku divokou. Jak vám prozradí ornitolog Václav Zámečník, nejvíc ji ohrožují proměny krajiny a v cizině i lov.
Ochladíme-li helium na teplotu blízkou absolutní nule, stane se z plynu kapalina s řadou exotických vlastností. Budeme si o tom povídat s fyzikem Ladislavem Skrpkem.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a také se můžete těšit na pravidelnou rubriku. Tentokrát se spolu vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
V zoologické zahradě Sučou na jihovýchodě Číny uhynula samice velké sladkovodní želvy kožnatky Svinhoovy. Z jediného páru chovaného v zajetí zůstal jen samec. Vzhledem k tomu, že se těmto želvám za celou dobu soužití nepodařilo přivést na svět potomky, je možné, že se jejich druh už nepodaří zachránit. Ve volné přírodě, konkrétně ve Vietnamu, žijí už jen dvě další kožnatky Svinhoovy, každá v jiném jezeře a nikdo neví, jakého jsou pohlaví.
Vědci z britské ekologické společnosti vyzkoušeli nový způsob sčítání orangutanů za pomoci malých bezpilotních letadel s termokamerami, které na dálku zaznamenávají tělesné teplo primátů. V sledované oblasti tropického deštného pralesa na ostrově Borneo přitom došli ke stejnému výsledku jako pozemní sčítači. Ti si všímají především orangutaních hnízd, která si lidoopy budují na noc. Sčítání s pomocí dronů je mnohem levnější a také rychlejší.
Gongong, Hole nebo Vili. Jedno z těchto mytologických jmen může dostat planetka nebo snad trpasličí planeta 2007 OR10, která obíhá v Kuiperově pásu daleko za planetou Neptun. Od svých objevitelů sice kdysi dostala přezdívku Sněhurka, ta však neodpovídá přísně stanoveným pravidlům astronomické nomenklatury. Vědci proto žádají o pomoc veřejnost. Na webu 2007or10.name můžete hlasovat, které ze tří navržených jmen se vám líbí nejvíce.
Izraelská sonda Bereshit se nedávno stala prvním soukromně financovaným satelitem na oběžné dráze měsíce. Při pokusu o přistání se však rozbila o měsíční povrch. Izraelská organizace SpaceEL nicméně oznámila, že díky příspěvkům od soukromníků bude ve svém lunárním programu pokračovat a k měsíci vyšle sondu Bereshit 2. Izrael tak má ambici stát se čtvrtou zemí světa, která, obrazně řečeno, styčí svou vlajku na povrchu Luny.
A ještě jedna zajímavost o měsíci. Z rozboru dat odeslaných na Zemi americkou měsíční sondou LADEE vyplývá, že meteoroidy, které se srazí s měsícem, vyrážejí do jeho řidoučké atmosféry vodní páru. Vědci tušili, že k tomu dochází, protože o výskytu zmrzlé vody nehluboko pod vrstvou měsíčního prachu, regolitu, už vědí. Chyběly jim však důkazy. Asi 2/3 uvolněné vodní páry podle nich uniknou do prostoru, zbylá pára klesne zpátky.
Pro vědce je teď důležité zjistit, kde všude se voda na měsíci vyskytuje a v jakém množství. Usnadní to výstavbu a provoz budoucích lunárních základen. Měsíční rezervoáry by také zásadně pomohly při pilotovaných misích do hlubokého vesmíru.
Tady dole na Zemi máme trochu jiné starosti. Třeba s tím, jak zařídit, aby lidský vliv na přírodu byl co nejmenší a aby se v ní i nadále dařilo některým choulostivým rostlinám a živočichům, i když na tom třeba nejsou tak špatně jako sladkovodní asijské želvy.
Ptákem roku 2019 vyhlásila česká společnost Ornitologická hrdličku divokou. Možná si říkáte, proč, vždyť je to běžný pták naší přírody. Jenže to už bohužel přestává být pravda. Hrdliček divokých u nás ubývá doslova raketovým tempem.
Naproti tomu hrdličkám zahradním se u nás daří velmi dobře. Lidé si tyto dva ptačí druhy často pletou a právě z toho možná pramení mylná představa, že co se hrdliček týče, je v naší přírodě vše v nejlepším pořádku.
Co hrdličky divoké trápí a také ohrožuje? Není to jen úbytek vhodného prostředí v evropských hnízdištích nebo afrických zimovištích.
Bohužel jsou i lidé, kterým hrdličky a další tažní ptáci velmi chutnají a proto je během jejich jarních a podzimních přeletů loví ve velkém.
Co můžeme pro hrdličky divoké udělat u nás v srdci Evropy, kde se tažní ptáci příliš nejedí? Něco přece jen.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Zatímco hrdlička zahradní je u nás, zejména v městském prostředí, takzvaném intravilánu, celoročně přítomná a notoricky známá, hrdlička divoká je tvorem velmi nenápadným a navíc na zimu odlétá.
O hrdličce divoké a o tom, proč byla vyhlášena ptákem roku, jsme si povídali s Václavem Zámečníkem, zemědělským specialistou České společnosti ornitologické.
Já bych si troufnul tvrdit, že většina lidí ani netuší, že hrdlička divoká vůbec existuje a dokonce si myslím, že i v případech, kdy hrdličku divokou viděli, tak si spletli s hrdličkou zahradní. To je ta první část toho, že ten druh v podstatě je poměrně neznámý. A proč je to hrdlička divoká? Ten důvod, vždycky kampaně České společnosti ornitologické pták roku se snaží upozornit na nějaké téma. V případě hrdličky divoké je to právě dramatický úbytek jejich početnosti, který jde napříč celou Evropou. V České republice vlastně od roku 1982 se odhaduje na úrovni 60%, na úrovni Evropy na 79% a třeba ve Velké Británii dokonce 90%. A právě tím, jak je to nenápadný pták, tak vlastně spousta lidí to ani nepostřehne. A my jsme se rozhodli tu hrdličku divokou, protože teď si hodně věnuje pozornosti na úrovni i Evropy, vytáhnout jako ptáka roku právě letos, kdy se rozhoduje o tom, jak se bude dotovat zemědělství po roce 2021. A právě ta hrdlička má úzkou vazbu na to zemědělství a na to, jak se hospodaří v krajině.
Jaký je rozdíl mezi těmi dvěma druhy hrdliček? Ta hrdlička zahradní vlastně u nás poměrně nedlouho, od druhé světové války.
To je pravda. Hrdlička zahradní je původně pták střední Asie, a který se postupně vlastně přirozeným způsobem přes Balkán šíří. U nás se objevil poprvé v Brně v roce 1942 a velmi rychle vlastně se rozšířil po celé republice a dnes je to opravdu jeden z nejběžnějších, nejtypičtějších ptačích druhů, který se hodně soustředuje právě do intravilánu, takže opravdu je to takový náš ptačí soused, který je často pozorován, že lidi ho opravdu dobře znají, on je velmi i poměrně krotký, takže se k němu dá poměrně i lehce přiblížit. V zimě lítá i na krmítko, takže ten je obecně známý a vlastně je to takový smutný, že hrdlička divoká, která byla naším druhem odjakživa, vedle té hrdličky zahradní zůstává stále tak trochu nepoznána nebo skryta. Je to právě dáno tím, že hrdlička divoká je daleko víc plachá než hrdlička zahradní. Je sice vázána na relativně otevřenou krajinu, protože v zemědělské krajině sbírá potravu, ale celkově se skrytým způsobem života uniká té pozornosti. A jelikož i hrdlička zahradní lítá na pole a ty hrdličky jsou si do určité míry podobné, tak jak říkám, občas se může stát, že někdo třeba pozoruje hrdličku divokou, ale myslí si, že vlastně kouká na tu stále přítomnou hrdličku zahradní. Když se zaměříme na srovnání těch dvou ptačích druhů, tak hrdlička divoká je o trošku menší než hrdlička zahradní, ale při nějakém pozorování na větší vzdálenost se ta velikost blbě odhaduje. Má krásnou kresbu v křídlech, ale opět, aby si člověk pořádně mohl prohlédnout, musel by být poměrně blízko. A ten největší asi rozdíl při tom třeba odletu z toho pole je vidět při pohledu na ocas. Ten ocas hrdličky zahradní nemá vlastně kontrastní kresbu, tak ta hrdlička divoká přechází z černé poměrně ostře na bílou, takže ten ocas je velmi kontrastní a je to velmi dobře viditelný znak. Nicméně hrdličku divokou spousta našich občanů může pozorovat při různých dovolených letních třeba ve Středomoří, Chorvatsku, v Maďarsku nebo v Řecku, kde ta hrlička divoká se chová trošičku víc jako ta hrlička zahradní. A já jsem třeba s rodinou byl loni v Chorvatsku, v jednom středisku, a ty hrličky divoké se tam vlastně hned vedle pláže pohybovaly poměrně krotce a sbírali potravu. Takže zase platí takový to pravidlo, že jak to funguje u nás, nemusí to fungovat jinde. Takže je možné poměrně si tu hrličku divokou i prohlédnout, ale bohužel ne v naší přírodě.
Hrdličku divokou můžeme i slyšet. Právě její hlas opěvoval v 19. století básník Karel Hynek Mácha ve svém Máji. Víme to jistě, protože hrdličky zahradní tehdy ještě vrkaly kdesi daleko na jihovýchodě a Mácha je nemohl znát.
Třeba by se mu jejich vrkání ani nelíbilo a neprobouzilo by v něm žádnou lyrickou inspiraci. To hrdlička divoká je jiný formát.
Jak zní její pověstný hlas?
On se to transformuje něco jako cukru, jemné cukrování. Ty hrdličky se k sobě velmi hezky chovají, jsou v páru, jsou takovým tím symbolem vlastně něžné lásky a i to cukrování nakonec hrdliček se dneska používá v okamžiku, kdy se dva lidé k sobě mají hezky. To, že Karel Hynek Mácha jedinou hrdličku, která u nás v té době byla, takhle proslavil mnozou básní, tak je to určitě na místě. Na druhou stranu hrdlička zahradní, ten hlas má také velmi výrazný a co je specifické, že občas se stává, že lidé si hrdličku zahradní pletou i s kukačkou, protože její vlastně volání tak lehce zdálně tu kukačku může připomínat. A jelikož my se snažíme vlastně sledovat ty přílety kukaček, vyzýváme lidi, aby poprvé, když slyší kukačku, aby nám dali vědět, tak velmi často se stává, že dostaneme vlastně nahrávku doby, kdy ty kukačky jsou ještě někde na cestě a právě si to lidé spletou s hrdličkou zahradní.
Hrdličky divoké hnízdí na většině evropského území, v Asii, po západní Sibiř a také v severní Africe. Ty naše odlétají na zimu do oblasti Sahelu na jižním okraji Sahary, někdy i o kousek jižněji.
Kolik hrdliček divokých u nás žije a jak vypadají typické biotopy, kde se s nimi můžete setkat? O tom stále hovoří ornitolog Václav Zámečník.
Ta populace se odhaduje na úrovni zhruba 40 až 80 tisíc párů. Pokles početnosti u hrdličky divoké byl zhruba 60%, tak se dá i dopočítat, že vlastně dřív to bylo téměř dvojnásobně víc. Nedá se říct, že by existoval nějaké jedno místo, kde se ta hrdlička divoká jednoznačně dá najít. Ona byla rozšířena v těch nižších polohách napříč republikou. Dneska ten výskyt je víceméně spíš jenom řídký. Dá se říct, že opět téměř všude, ale velmi řídce a právě i tím, jak je nenápadná, tak té pozornosti poměrně uniká. Je to pták, který hnízdí na stromech, případně na keřích. Největší počet hnízd v České republice byl zjištěn na hlohu, následován bezem, smrkem. To hnízdo hrdlička neumisťuje příliš vysoko, standardně to nebývá výš než 5 metrů, většinou to bývá ve výšce kolem 2 až 3 metry nad zem. Můžou to být keřové pásy, může to být okraj lesa, můžou to být i staré sady, vzácně to můžou být i omocné stromy. Nevyhledává solitérní stromy, takže spíš je to nějaká rozstýlená zeleň, která je zloučená, nebo řídký les případně. A odtamtud potom se vlastně rozletuje do té otevřené krajiny, kde se snaží hledat různá semena, protože to je hlavní dominantní složka té potravy.
Co hrdličkám divokým v naší krajině chybí nejvíc? Nemají kde hnízdit nebo třeba trpí nedostatkem vhodné potravy?
V evropských hnízdištích i afrických zimovištích ohrožuje hrdličky divoké především úbytek biotopů, které obvykle vyhledávají, říká Václav Zámečník.
Pokud se zaměříme trošku víc do hloubky, co to znamená úbytek vhodných hnízdišť, tak jsou některé země, třeba ve Středomoří, kde opravdu dochází i k tomu úbytku vysloveně vhodných hnízdních biotopů. V případě České republiky v době kolektivizace tady došlo k mnoha radikálním změnám a ty odhady samozřejmě nikdo přesně neví, kolik toho tenkrát bylo, ale udává se, že jsme přišli zhruba o 30 tisíc kilometrů rozptýlené zeleně, o 35 tisíc hektarů různých remízků, takže určitě došlo i v České republice ke snížení těch vhodných hnízdních biotopů nebo prostředí. Nicméně ten hlavní důvod, proč ta hrdlička ubývá, nejspíš u nás, nás je popsán Velké Británii, u nás se divoké nikdo výzkumně nevěnoval, a to je změna vlastně hospodaření a tím pádem změna potravní nabídky. V Anglii, když dělali vlastně výzkum zaměřený na složení potravy v 60. letech, tak více než 90% tvořila semena různých plevelných rostlin a zbytek vlastně byly kulturní plodiny, jako obiloviny třeba nebo řepka. V 90. letech už ten podíl těch planě rostoucích rostlin byl na úrovni zhruba 40%, což vlastně dokresluje, že ty planě rostoucí rostliny z té krajiny díky vlastně chemizaci a způsobu hospodaření mizí. Ten efekt té změny potravy oni popsali tak, že zatímco v 60. letech hrdličky v Anglii hnízdily v průměru 3x a vyváděly 2 mláďata, tak v 90. letech už ten počet hnízdění se snížil na 1,5 a vyvedly jenom 1 mládě. Když se podívali na sezónu, tak se ukázalo, že vlastně ta potravní nabídka těch semen do sklizně byla sice malá, ale po sklizni ta nabídka už byla poměrně pestrá. Přesto na to ti ptáci už nedokázali reagovat a vlastně se to zdůvodňovalo tím, že oni investovali takový množství energie vlastně do té první části té hnízdní sezony, že v podstatě potom, i když ta potravní nabídka už byla větší, oni nedokázali ten benefit té potravy už jakoby přeměnit i vyšší počet hnízdění, protože už ta sezona se krátila a už radši se věnovali třeba tomu, aby sami ptáci se dostali do kondice na samotnou migraci.
Říkal jste, že vlastně podobný problém je zřejmě i v těch zimovištích na jih od Sahary.
Určitě, tam vlastně dochází k podobným jevům, jako se dějí v Evropě a řekl bych ještě dramatičtěji. Jednak je to s nárůstem počtu lidí, ten tlak na tu krajinu je větší, dochází k intenzivnímu hospodaření, k likvidaci toho původního přírodního prostředí. Časté jsou tam různé požáry nebo jiné vlastně katastrofické případy, kdy ty hrdličky opět tím trpí, takže je to vlastně náročný pro ty ptáky jak na tom hnízdišti, tak potom i na tom zimovišti z hlediska potravy a z hlediska nějaké kondice, kterou potřebují pro ten život.
Hrdličky divoké potřebují dobrou kondici i pro své pravidelné tahy z evropských hnízdišť do afrických zimovišť a zase zpátky. V cestě jim přitom stojí nejen vyprahlá Sahara, ale i Středozemní moře.
A právě tam vstupuje podle ornitologa Václava Zámečníka do hry další významný faktor – legální, ale také ilegální lov.
Je to výborný letec, jako není s podivem, že dokáže ty vzdálenosti zvládat. Nicméně je to druh, který je dneska v 10 zemích Evropy legálně loven, ale k tomu se určitý množství ptáků zabíjí ilegálně. Takže v situaci, kdy vlastně dochází k celkovému poklesu početnosti populací hrdličky divoké, akceptovat ještě navíc lov je velmi, řekl bych, neadekvátní a BirdLife, jakožto organizace, která se zabývá vnou ptactva na úrovni jednotlivých kontinentů, i světa, tak se snaží vlastně proti lovu v tom Středomoří, kde k tomu dochází dlouhodobě. Je to jistá tradice, která už dneska ale nemá zdaleka to opodstatnění, protože potravy nebo jídla lidé mají dostatek a je to spíš jakýsi přežitek vlastně z dřívejška, tak se snaží proti tomu bojovat a tenhle ten faktor, který je tím dalším řebíčkem do rakve té hrdličky divoké, tak se snaží eliminovat a odstranit.
Ale bychom asi měli také říct, že se to samozřejmě netýká jenom hrdličky divoké, ale vlastně všech tažných ptáků.
Přesně tak, určitě. Není to jenom hrdlička divoká, ale je to třeba čejka kocholatá a spousta drobného zpěvného ptactva, kde je ten argument ještě o to míň akceptovatelný, protože zatímco hrdlička divoká nebo i ta čejka jsou ptáci aspoň nějaké velikosti, tak se dá říct, že ten úlovek zajistí, dejme tomu, nějaké množství potravy, tak v případě drobných pěvců, kde na tom prakticky žádné maso není, tak tam už to postrádá i logiku v podstatě.
A kde je ta situace nejhorší?
Kypr, Malta, ale Itálie, hlavně tyhle ty tři státy bych asi viděl jako nejvíc problematické.
A dějí se nějaké změny, aby k tomu nedocházelo na místě? Nějaká osvěta nebo zákony se schvalují?
Ta snaha tady určitě je dlouhodobá, ale současně proti tomu právě vystupují ty tradice a prochází k mnoha různým aktivitám i v těch samotných státech, ale zatím bohužel se to nepodařilo dotáhnout do toho aspoň legislativního závěru, že prostě ten lov buď to bude vyloučena nebo omezena totální minimum. Tam ten problém si myslím, že je hlavně v myšlení těch lidí. Pokud oni pochopí, že prostě některé věci už dnes v současné moderní Evropě nemají své místo, tak si myslím, že odpadne i ta potřeba těch zákonů a nebudou se ty věci dít ani ilegálně. Pokud to myšlení lidí se nezmění a oni budou stále žít v těch starších nebo středověkých tradicích, v podstatě se dá říct, tak i přes ty zákony se to bude dít dál ilegálně a nepodaří se to vymýtit.
V České republice lov žádný vážný problém nepředstavuje. Lovit se smí jen hrdličky zahradní, a to od poloviny října do poloviny února. Záměna s hrdličkami divokými díky tomu nehrozí, protože ty u nás pobývají jen od dubna do září.
Co bychom mohli pro jejich záchranu udělat my ve střední Evropě?
Tohle je věc, kterou každý občan na první pohled může jenom těžko ovlivnit, ale ta moc vlastně i těch obyčejných lidí je poměrně velká. Pokud si řekneme, že ten hlavní problém hrdličky divoké u nás je nedostatek hodné potravy a je to způsobeno právě tou chemizací zemědělství, kdy ta dřívější pestrá skladba různých polních plevelů nebo planě rostoucích rostlin, jak říkají někteří kolegové, v té krajině chybí, tak jedna z možností je třeba aktivně podporovat zemědělce, kteří sice také bojují s pleveli, ale bojují s nimi bez chemie, není to tak destruční boj a tím pádem přeci jenom ta nabídka těch různých druhů je pro ty hrdličky samozřejmě větší. Další možností, jak vlastně ten biotop nebo to prostředí pro hrdličku zlepšit, je vyjádřit se jako občan třeba k tomu, jakým způsobem se utrácejí peníze v zemědělství skrze dotace, protože zemědělské dotace do značné míry určují i způsoby zemědělského hospodaření a to, že ubývá hrdlička, je jeden z mnoha dalších negativních projevů právě současného moderního zemědělství. Týká se to samozřejmě i kvality vod. Víme, že dneska každá čtvrtá studna má v sobě nadlimitní množství pesticidů nebo různých derivátů z pesticidů. Týká se to celé řady ptačích druhů, hmyzu a tak dále. Takže je potřeba říct, že takové zemědělství my jako spotřebitelé a vlastně i daňoví poplatníci nechceme a že chceme, aby se při tom zemědělství právě víc pamatovalo i na přírodu, na zdraví lidí a na další ekosystémové služby. Proto jsme jako Česká společnost ornitologická s Českomoravskou mysliveckou jednotou připravili petici, která se jmenuje Vraťme život do krajiny, proto vlastně i ta hrdlička divoká je letos ptákem roku, aby se ta naše petice, která probíhá právě v okamžiku, kdy se na evropské úrovni rozhoduje a na národní úrovni rozhoduje, jak budou vypadat zemědělské dotace, kam budou směřovat, čemu budou pomáhat, tak my právě chceme, aby ti zemědělci byli financováni právě za to, že v té krajině druhy jako hrdlička dostanou šanci. Konkrétně, když se budeme bavit o opatřeních, tak to třeba můžou být nějaké úhorové plochy, které budou v nějakým procentu se v krajině objevovat. Můžou to být různé dotační tituly, které vysloveně budou podporovat určitý typ hospodaření nebo určité třeba směsi, biopásy a podobně, protože tam jednoznačně ten pozitivní dopad pro tu hrdličku se dá najít.
Takže můžeme říct, že to je jako vždycky takový ten zastřešující druh, když bude v té krajině hrdlička divoká, tak tam budou docela určitě i další druhy živočichů, ať už ptáků nebo hmyzu a ta krajina bude bohatší.
Určitě je to tak. Hrdlička divoká je vhodným indikačním druhem. Nicméně on každý druh potřebuje své, takže když budeme mít hrdličku, pomůže to i různým dalším ptačím druhům, jako je třeba strnat, skřivan a podobně. Nicméně, jak říkám, každý ptačí druh potřebuje své a my chceme, aby ta krajina ožila jako celek, takže tak opatření je potřeba daleko víc než třeba jenom jedno cíleně pro hrdličku.
Dodává na závěr svého povídání o hrdličce divoké, vyhlášené letos ptákem roku, Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické.
Spíše než hrdlička se poslední dobou věnuje dalšímu ohroženému ptačímu druhu naší přírody, kterým je čejka chocholatá. A právě o čejkách si s ním budeme povídat příště.
Příští minuty jsou v planetáriu vyhrazeny pravidelné rubrice Historie vědy, kterou pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Tentokrát vám představí myšlenky vědce, který se zabýval psychologií.
Patrně znáte ten pocit, když si v opeře užíváte představení a hudba vás povznáší k něčemu velkému, když tu náhle se vám začne chtít na záchod. Neodbytně. Naléhavě. Hudba je stále vynikající, ale vy už ji jaksi nemůžete vnímat, protože je tu cosi přednějšího. Tak, tuhle zkušenost vysvětluje jeden z nejvlivnějších psychologů 20. století, Američan Abraham Maslow. No, Američan. Jak napovídá jméno, je to syn ruských Židů, kteří emigrovali do států na začátku století a synek se jim tam úspěšně etabloval. Ve své práci, zahrnované do takzvané humanistické psychologie, se věnoval lidským potřebám. Snažil se je vnímat celostně, to znamená jako průsečík individuálních i sociálních vlivů. Postupně mu vyvstanul hierarchicky uspořádaný systém 5 kategorií potřeb, patrných snad u každého člověka. Ta hierarchie vychází z učení nezbytnosti či zbytnosti o něch potřeb. Tady jen pro jistotu připomeneme, že potřebou rozumíme vnímaný pocit nedostatku, pobízející nás k nějaké aktivitě a k následnému uspokojení. Ta takzvaná Maslowova pyramida potřeb začíná těmi nejzásadnějšími, to jest klíčovými pro fungování našeho organismu. Jsou to takové biologické procesy, jako je dýchání, nebo třeba to vylučování zmíněné na začátku. Je na snadě, že bez jejich zajištění nemá smysl řešit jakékoliv další potřeby, protože jejich subjekt by stejně nepřežil. Druhou kategorii, to jest druhou nejdůležitější, tvoří potřeba bezpečí a jistoty. Spadá sem poměrně široká škála věcí, jako je zdraví, absence permanentního ohrožení a strachu, ale třeba také jistota práce jako zdroje obživy. Člověk bez nich sice může žít, ale bude to spíš takové přežívání, provázené vysokou mírou frustrace. A to není něco, o co bychom stáli. Uprostřed pyramidy je potřeba lásky a sounáležitosti. Je to možnost sdílet svůj život s někým jiným, relativně pevně se přimknout k blízké osobě či blízkým osobám a synergicky a empaticky vylepšovat vlastní život ve světě ve zdejším. Radost a klid díky existenci takové blízké osoby či naopak neštěstí plynoucí z její ztráty jsou důkazem významu takových potřeb. Opět, dá se bez toho vcelku pohodlně žít, ale jak si tomu bude něco chybět? Druhou nejvyšší kategorií je potřeba uznání. Jsou to společensky akcentované potřeby, kdy chceme být přijati a oceněni od dalších lidí. Jejich ocenění totiž slouží jako jakási zpětná vazba zhodnocující náš život. Konec konců jsme tvorové společenští, jak říkal už Aristoteles, a nejedná-li se o sociopaty, pak úspěšná interakce s lidmi je poměrně zajímavým bonusem. Řekne-li vám někdo, seš dobrý člověk, pak vám připraví báječný dopaminový koktejl radosti a uspokojení, pokud to ovšem nebude myslet ironicky. Vrcholem Maslowovy pyramidy potřeb je pak seberealizace. Jakési naplnění vlastního osudu, dosažení stavu ideálního jáství, kdy se člověk dokáže stát, tak říkajíc, sám sebou a zůstat tak bez ohrožení nižších potřeb. Dle Maslowa je pro lidi typické, že mají-li k tomuto levelu blízko, zaměřují se na něj čím dál víc a čím dál méně důležitosti přikládají těm nižším stupňům pyramidy. Ostatně Maslow nepochybně věděl, o čem mluví, protože se mimo jiné realizoval pravidelným běháním a tak trochu ocenil několik infarktů, až ho nakonec ten poslední doběhl právě při běhání.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V dubnu hrajeme o knihu Luďka Jehodáře Rostliny způsobující otravy z produkce nakladatelství Karolínum. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Mezi jedovaté patří i všechny rostliny z čeledi lilkovitých, včetně některých druhů pěstovaných a konzumovaných jako zelenina a ovoce.
Napište nám, jaké toxiny obsahuje nejznámější z nich lilek brambor. Které části této základní rostliny našeho jídelníčku jsou nejjedovatější a jak se tedy, s trochou smůly, můžeme bramborami nejsnadněji otrávit?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do konce tohoto víkendu. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se budeme věnovat supratekutosti.
S nejzákladnější strukturou materiálů souvisí zajímavé fyzikální děje, které se v některých z nich odehrávají při schlazení k hranici absolutní nuly.
Pouze v blízkosti této absolutní hodnoty vykazují různé exotické vlastnosti. O supravodivosti jsme si už před nějakou dobou povídali. Dnes se zaměříme na takzvanou supratekutost. Příjemný poslech i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Pro supravodiče je typické, že jimi protéká elektrický proud zcela bez odporu. Takových materiálů je celá řada.
Supratekuté materiály pro změnu tečou bez vnitřního tření. Týká se to především silně podchlazeného kapalného hélia.
Jak to funguje? To nám vysvětlil fyzik Ladislav Skrbek z katedry fyziky nízkých teplot Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Na úvod si krátce zopakujeme, co už v planetáriu před časem zaznělo.
Veškeré částice dělíme, lapidárně řečeno, na částice snášenlivé a nesnášenlivé. Jak my fyzici říkáme, na bozony a fermiony. Ty bozony to jsou ty snášenlivé, kdežto ty fermiony, ty nemají rády jeden druhého, mají lokty, odstrkují se od sebe a chtějí si kolem sebe udělat místo. Co se týče kvantově mechanického popisu, tak tomu odpovídá takzvaný Pauliův vylučovací princip. Čili, že v jednom kvantovém stavu nemůže být víc než jeden fermion. A tyhle ty fermiony, ty se chovají úplně jinak než bozony. Díky fermionům vlastně vděčíme tomu, že existujeme, že vlastně existuje celá chemie a že se hmota nezhroutí do stavu černých děr. A teďka, když máme ty elektrony, tak takové elektrony nemůžou vykazovat něco, čemu se říká Bózova Einsteinova kondenzace. Pánové Satendra Bóze a Albert Einstein už na počátku minulého století, v 20. letech, předpověděli, že když ochladíme systém bozonů na nějakou velice nízkou kritickou teplotu, tak takový systém bude vykazovat právě tento jev Bózovy-Einsteinovy kondenzace. A při určitých podmínkách takový systém může právě vykazovat vlastnosti supratekuté, pokud to budou, dejme tomu, systémy atomární, jako třeba to helium, a supravodivé, pokud to bude systém, který se bude sestávat například z elektronů. Když vezmu například atomy helia, pokud je to izotop helia 4, to je ten, který je v přírodě běžný, tak takový atom helia je bozon. A ty atomy mohou kondenzovat také do toho Bózova-Einsteinova kondenzátu a mohou tudíž téci bez tření, to znamená, že supratekuté helium pod určitou kritickou teplotou, která je asi 2,17 kelvína nad absolutní nulou, můžou téci bez vnitřního tření, protékat libovolně tenkými kapilárami a vůbec provádět velice krásné fyzikální veletoče.
Kromě běžného izotopu helia 4 existuje i vzácnější helium 3, které přechází na supratekuté ještě za podstatně nižších teplot.
Jak se takové helium chová? Z pohledu člověka zvyklého na běžné kapaliny dost divně, říká Ladislav Skrbek. Vypadá totiž, jako by šlo o směs dvou kapalin, normální a supratekuté.
Když ho nechám protéct nějakou tenkou kapilárou, tak tou kapilárou může protéct jenom ta supratekutá složka a připadá nám, že vlastně viskozita toho helia je úplně nula. Když budeme mít nějaký předmět, třeba nějakou kouli, kterou budeme protahovat, to supratekuté helium, tak na tu kouli bude působit třecí síla, podobně jako je tomu v obyčejné vodě.
Vysvětlení paradoxu je možné právě na základě základě už zmíněného dvousložkového modelu.
Suprateku T helium má i řadu dalších zajímavých vlastností.
Ono se odpařuje pouze z povrchu. To znamená, že povrch helia vytváří absolutně rovnou plochu, která ovšem může být zvlněná, protože na ní můžou existovat kapilární vlny, podobně jako třeba na vodě. Co se týče toho Suprateku T helia 3, tam lze říct také to, že to je vlastně nejčistší látka, kterou nám příroda dokáže připravit. Ta pravděpodobnost, že tam bude nějaký příměsový atom, je asi E na minus 274, to je méně než jeden atom na celý vesmír. I to normální helium kapalné nad teplotou toho přechodu už má kinematickou viskozitu, která je zhruba asi 100x menší než u vody a 1000x menší než u vzduchu. Takové helium teče 100x ochotněji tenkými trubičkami, než teče obyčejná voda. A to nemluvím o tom supratekutém heliu, kde se to ještě všechno daleko zvýrazní. Takové helium, už to normální, můžeme velice dobře použít například ke studiu turbulence. Turbulence je v podstatě posledním nevyřešeným problémem klasické fyziky a ačkoliv známe rovnice, které turbulenci popisují, dokážeme odpověď na otázku jak, ale nedokážeme odpověď na otázku proč. Je velice vhodné studovat takovéhle věci experimentálně, o což my se tady na matematicko-fyzikální fakultě snažíme, a studujeme nejenom tu klasickou turbulenci, ale i turbulenci kvantovou. V té supratekuté kapalině mohou existovat takzvané kvantované víry. Když si představíme obyčejný vír ve vaně, tak ta struktura toho víru je podobná, akorát, že ten vír je kvantovaný, to znamená, že cirkulace, to je fyzikální veličina, je kvantována. A ta kvantová turbulence v heliu sestává z těch kvantovaných vírů, kdežto normální turbulence, klasická, ta sestává z vírů, které jsou různě velké, různě intenzivní, které unášejí jeden druhého a tak dál, a to je princip turbulentního pohybu. V té supratekuté kapalině já mohu daleko lépe a jednodušeji matematicky ten každý kvantovaný vír popsat, takže supratekutá turbulence v limitě té nulové teploty je vlastně jednodušší, jakýsi prototyp turbulence. A dalo by se říct, že možná v sobě skrývá klíč k vyřešení otázky turbulence, poslední nevyřešené záhady klasické fyziky.
Už jsme od fyzika Ladislava Skrbka slyšeli, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze má laboratoř, kde se vědci experimentálně i teoreticky zabývají právě výzkumem supratekutého helia.
To, co děláme tady, se dá shrnout jako experimentální studium kvantové turbulence v supratekutém heliu, a sice v tom obyčejném běžném izotopu helia 4. Co bych chtěl rád zdůraznit a na co jsme hrdi, že tady máme první laboratoř v Evropě, kde umíme takzvaně vizualizovat proudění supratekutého helia. To děláme takovým způsobem, že do helia naprášíme vodík anebo deutérium, a protože vodík anebo deutérium při těch teplotách kapalného helia už jsou v pevném stavu, tak vytvoří malinkaté částečky, které mají mikronové rozměry, a takové částečky potom mapují proudění toho supratekutého helia. Dělá se to prakticky tak, že se vlastně to helium nasvětlí laserovým paprskem, který se roztáhne do takové laserové plochy, říká se tomu anglicky laser sheet, a my potom rychloběžnou kamerou můžeme pozorovat ty částečky, jak se pohybují v tom supratekutém heliu. Rychloběžnou kamerou říkám proto, že taková kamera umí rozlišit ty částečky, které mají mikronovou velikost zhruba s frekvencí několika kiloherců. To znamená, že můžeme získat až několik tisíc obrázků za vteřinu. A když potom ty obrázky dáme softwarově k sobě, což je samozřejmě velice problémová záležitost, tak můžeme získat trajektorie těch částic, jak se tím supratekutým heliem pohybují, a z toho můžeme dedukovat cosi o vlastnostech té supratekuté turbulence. A kromě toho také tou supratekutou turbulenci samozřejmě studujeme jinými metodami, kterými jsme to už dělali dřív, například pomocí takzvaného tlumení druhého zvuku. To zase zní tak jako podivně, ten první zvuk, druhý zvuk. No já, když vám teď mluvím, tak vy mě slyšíte, a to proto, že normální zvuk zvuk je podélné vlnění ve vzduchu. Samozřejmě první zvuk může existovat i v tom supratekutém heliu a to bude tehdy, když ta normální a supratekutá složka se budou pohybovat souhlasně spolu. Ale protože právě to je ten dvousložkový model a to helium se chová pěkně podivně a když vibruje takovým způsobem, že ta supratekutá složka se pohybuje vůči té normální složce v protifázi, tak je to vlastně jakoby teplná vlna a říkáme tomu druhý zvuk. A takový druhý zvuk je těmi vírami tlumen. Například, když si představíte, že já bych k vám mluvil z nějakého jeviště a kde bychom ze stropu zavěsili nějaký systém provázků nebo pavučin, které představují jakoby ty kvantované víry, tak ten můj zvuk by byl tlumen těmito překážkami a podobně si můžete představit, že vlastně ty kvantované víry tlumí ten druhý zvuk. Když nastavíme, dejme tomu nějaké rezonanční podmínky pro šíření toho druhého zvuku v supratekutém heliu a potom nějakým způsobem tam vzniknou kvantované víry, tak můžeme z toho, jak měříme amplitudu toho druhého zvuku, zjistit, kolik tam těch vírů je, jak se v čase vyvíjejí a tak podobně.
Dodává na závěr Ladislav Skrbek z katedry fyziky nízkých teplot Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
K čemu je zkoumání kvantovaných vírů v supratekutém heliu dobré? Pokud pomineme jejich vlastní poznání, tak zatím úplně přesně nevíme.
Ale lidstvo už je takové, že ho nakonec vždycky něco napadne.
A to je z dnešního Planetária definitivně všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden v obvyklém čase.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.